Laidoje kalbės kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
Izraelio tautos pašaukimo dinamika Senajame testamente. Trečioji dalis. Peržvelgdami Izraelio tautos istoriją Senajame testamente matome raidą, kuri yra viltinga, nes, sakykime, vadinamosios pirmosios šventyklos arba Saliamono šventyklos laikotarpiu, kuris tęsėsi maždaug nuo 1000 metų prieš Kristų iki šventyklos sugriovimo ir Jeruzalės miesto nusiaubimo 586 metais prieš Kristų, to laikotarpio judaizmas išgyveno tokį, galėtume sakyti, pirminę tokią fazę, pirminį tarpsnį, kuris ganėtinai skyrėsi nuo vadinamojo antrosios šventyklos laikotarpio, kuris prasidėjo pastačius antrąją šventyklą 516 metais prieš Kristų ir tas laikotarpis tęsėsi iki 70 metų po Kristaus, kada šventykla antroji taip pat buvo sugriauta. Tai šis antrasis laikotarpis, kuris vyko po Babilonijos nelaisvės, sugrįžus žydams iš Babilonijos vergijos, jis ganėtinai skyrėsi savo įsivystymo lygio, savo svarbiais akcentais apie žmogaus ir dievo santykį, apie žmogaus tapatybę, apie visą žydų savimonę, kaip jie save buvo mokomi suvokti. Ir toji raida, kuri atrodo kaip nuolatinė ne tik žydų tautos, bet visų tautų istorijos, nu, tokia ne tai, kad dalis, bet tarsi esminė gyja vystymasis, vyksmas į link didesnės kokybės, link tobulesnio savęs ir dieviškosios tikrovės pažinimo ir pažinimo, kuris nėra teorinis, bet jis atsigręžia į gyvenimo tikrovę, keičia žmonijos gyvenimą, bet taip pat ir kiekvieno atskiro individo kaip žmonijos nario gyvenimą. Ir dėl to tai yra tas kintamumas, tas vyksmas, kuris veda jį į didesnę viskokybę. Iš tikrųjų, jis yra viltingas ir džiuginantis, nežiūrint visų mūsų gyvenime patiriamų išbandymų, sunkumų, ligotumo mūsų mirtingumo. Šis istorijos, žmonijos istorijos arba, kaip sakome, Dievo išganymo ekonomijos aspektas, šita esminė gyja, jie iš tikrųjų yra, sakytume, tokio turbūt džiaugsmo šaltinis, nes ir sykiu šventumo šaltinis. Tasai šventumas, Dievo šventumas arba ir mūsų, nu, mūsų šventėjimo pašaukimas, jie atsiskleidžia vis labiau mūsų istorijoje. Ir jie atsiskleidžia tokiu praktiniu aspektu, kad mes galime, esame Dievo kviečiami, tai tiesiog mūsų visų žmonių egzistencijos esminis dalykas, esminė galimybė, kad mes galime atsiliepti į tą vyksmą, įsitraukti į jį ir tuomet tas pažangos vyksmas, brandos raida, ji paliečia kiekvieną žmogų. Kiekvieną žmogų, kuris atsiliepia į šitą dievo valią, šitokiu būdu ir besireiškiančią istorijoje. Bet grįžkime prie savo temos Izraelio tautos ištrėmimo į Babiloniją. Ištrėmimas, kaip ir grįžimas, vyko keliais etapais. Pirmasis trėmimas įvyko veikiausiai 605 metais. Prieš Kristų, kai žydų valstybė ir tauta pakliuvo į Nebukadnecaro priklausomybę, jie pradėjo mokėti jam mokesčius ir buvo visiškai priklausomi. Ir tuomet vyko, matyt, pirmoji deportacija, kur priskiriama ir kad galbūt Danielius pranašas galėjo būti ištremtas tuo metu. Antroji deportacija prasidėjo po Jeruzalės apsiausties ir jos užėmimo 597 metais prieš Kristų. Po to bandymas nesėkmingas žydų tokio antibabiloniškos pastangų atsilaikyti prieš tą okupaciją ir jos nusikratyti, kuris baigėsi dar didesnę priespaudą, kada Jeruzalė buvo vėl užimta ir sugriauta Saliamono šventykla. Tuomet vyko trečioji deportacija, veikiausiai 587 metais prieš Kristų. Ir dar kai kas mano, kad galėjo būti ketvirtoji deportacija maždaug 583 metais. Ir taip ir dalis žydų tautos, kaip žinome, ne visi buvo ištremti, bet tokie elitas, labiau žymesnieji, pasiturintieji žmonės. Ir tuomet po praleistų kelių dešimtmečių, kadangi keli ištrėmimo etapai, tai sunku būtų nustatyti, nuo kurio mes skaičiuotume tos dešimtmečius, tai praėjo geras pusšimtis ir daugiau metų. Ir tuomet, kai Babilonijos valstybė žlugo, nes ją užėmė Achamenidų imperatorius Kyras, persų imperatorius. Ir 539 metais prieš Kristų Kyro armija įsiveržė į Babiloniją ir prasidėjo Achamenidų imperijos laikotarpis. Kyras imperatorius buvo tikrai gana tolerantiškas žmogus, laikėsi tolerancijos politikos, leido pavergtoms tautoms išlaikyti religinę laisvę, religinę savastį, negriovė vietos šventyklų, kaip darydavo kiti užkariautojai, ir nedraudė laikyti savų papročių, leido visų užkariautų tautų, taip pat ir žydų, tremtiniams grįžti į savo kraštus. Tai liudija vadinamasis Kyro cilindras. Tai molinis cilindras su Kyro ediktu, deklaracija, kuris buvo surastas 1879 metais archeologinių kasinėjimų Babilone metu. Tai molinis cilindras, nelabai didelių gabaritų, 22 maždaug centimetrų ilgio ir 10 centimetrų storio, visas pripildytas teksto. Ir tame tekste Kyro tolerancijos politika išreikšta. Ir aišku, drauge jo, kaip būdavo įprasta, jo šlovė pabrėžiama. Ir tą randame atliepą labai ryškų ir Biblijoje, kuri labai šlovina Kyrą, kadangi jis leido sugrįžti žydams iš Babilonijos nelaisvės. Kaip sako Ezdro knyga pirmame skyriuje, nuo pirmos iki ketvirtos eilutės, citatos pradžia. Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais viešpats įkvėpė Persijos karalių Kyrą išleisti šį įsaką visai karalystei ir žodžiu ir raštu. Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras. Viešpats, dangaus dievas, atidavė man visas žemės karalystes ir pavedė man pastatyti jam namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Visi, kas iš jūsų priklauso jo tautai, tesileidžia kelionin į Jeruzalę, Jude, atstatyti viešpaties Izraelio dievo namų Jeruzalėje. Visus išlikusius, kad ir kur jie gyventų, te paremė jų vietovių žmonės auksu ir sidabru, daiktais ir galvijais, kartu su geros valios atnašomis dievų namams Jeruzalėje. Citatos pabaiga. Ezdro knyga kalba apie imperatoriaus arba karaliaus Kyro įsaką, kuris specialiai skirtas žydams. Vargu ar toks įsakas buvo, jo nerandama, aišku, tai nėra galutinis pagrindas teikti, kad jo nebuvo, bet Esama kitų argumentų, kurie leistų manyti, kad šitas Ezro knygos pasakojimas jis tiesiog priartina tą Kyro fenomeną prie žydų tautos situacijos. Ta, ką Kyras parašęs buvo visoms tautoms, tai įkveiptasis Biblijos autorius norėjo kažkaip aktualinti, pasakyti, kad tai buvo būtent žydams. Ir Biblija ir žydų toliau istorija Kyra laiko nepaprastoje pagarboje dėl šito tikrai istorinio jo, reiškia, pozicijos, kad jisai leido visoms tautoms grįžti iš Babilonijos atgal į savo žemes ir taip pat žydams ir nedraudė, kaip kad kiti užkariautojai žydų tautos istorijoje, kurie net labai žiauriai Makabėjų laikais persekiojo žydus dėl jų papročių, draudė jų tikėjimą ir žydai labai dėl to kentėjo. Tai tikrai Kyras pelnytai yra žydų istorijoje toks garbingas žmogus, nes turbūt jis ir apskritai galėtume sakyti, jis ne tik žydams, bet tikrai jisai turėjo labai daug teigiamų bruožų. Žydų tremtinių grįžimas, atrodo, taip pat vyko keliais etapais, kaip ir jų ištrėmimas, nežiūrint, kad jie tarsi vienu kartu visi buvo jau išleisti, jiems buvo leidžiama tiesiog iškeliauti čia ir dabar, bet kadangi jau buvo praėję keletą dešimtmečių, buvo užaugusi karta, kuri gimė Babilonijoje. Ir kuri niekada nematė Izraelio žemės, kurių tėvynė buvo Babilonija. Jie buvo daugiau mažiau jau suleidę šaknis ir gal, sakytume, pripratę jau ten gyventi. Todėl tremtinių grįžimas užsitęsė dešimtmečius. Nors Ezro knygoje tas sugrįžimas pateikiamas tarsi kaip vienkartinis įvykis ir sakoma, kad sugrįžo didžiulė minia 42,360 žydų tremtinių Ezro knygos antrame skyriuje apie tai rašoma. Tačiau archeologiniai ir istoriniai tyrinėjimai rodo, kad būta keturių arba bent trijų grįžimo iš tremties etapų. Tai pirmasis grįžimas vyko Kyrui valdant apie 538 metus prieš Kristų, tai sakytume betarpiškai, kai Kyras išleido tą savo ediktą, leidimą paskelbė. Antrasis grįžimas vyko valdant imperatoriui Darijui I apie 521-485 metus prieš Kristų. Šiam žydų grįžimui vadovavo Zerubabelis. Trečiasis grįžimas vyko valdant Artaxerxui, kuris valdė 460 nuo 4 iki 423 metų prieš Kristų ir Artaxerxo valdymo metu grįžimui vykusiam vadovavo Ezra kunigas ir jis ir rašto žinovas, parnešęs į Jeruzalę suredaguotą Mozės mokymą arba įstatymą. Ir ketvirtasis grįžimas vyko Artaxerxui antrajam valdant, kuris valdė nuo 404 iki 358 metų prieš Kristų. Šiam grįžimui vadovavo valdytojas Nehemijas. Taigi matome, kad tie grįžimai turėjo gana ilgus tarpsnius dar tarp savęs ir užsitęsė gana ilgą laiką. Bet turbūt mums įdomiausia, kad Babilonijos invergijos, kaip sakome, arba to ištrėmimo gyvenimo Babilonijoje metu, izraeliečiai subrendo tokiam atnaujintam santykiui su Dievu arba, sakytume, naujai religiniai savimoniai. Grįžus iš Babilonijos nelaisvės, Izraelyje vyko po babiloninį reformaciją, galime tai pavadinti. Ir kasgi iš tikrųjų, kas iš tikrųjų vyko. 400 nuo 50-ųjų iki 400-ųjų metų prieš Kristų vadovaujant valdytojui Nehemijui ir rašto žinovui Ezrai vyko intensyvus judaizmo atnaujinimo procesas. Žydų religinis gyvenimas buvo atnaujintas remiantis Torą, nauja Toros redakcija. Ir čia ypatingai šitam vyksme atsiskleidė Ezros kunigo ir rašto žinovo religinis talentas ir jo mokymo branda. Judaizmo tradicija Ezrai teikia ypatingą reikšmę. Lygina jį, vadina jį antruoju Moze, lygina su Moze. Aišku, Moze yra nelygstamas autoritetas, bet Ezra nepaprastai svarbi asmenybė rabinistinėje tradicijoje. Visuomeninėme gyvenime Ezra mokė teikti prioritetą Mozės įstatymui arba Dievo teisynui, kas iki tol nebuvo taip aiškiai išreikšta. Ir ką tai reiškia teikti prioritetą Mozės įstatymui? Tai reiškia vertybėms, pasakytume, jeigu šiandienėmis savokomis. Taigi tautos gyvenimo pamatu turėjo tapti vertybinės nuostatos. Ir tokiu būdu padedamas pamatas ne teokratiniai, kokiai tai, sakytume, visuomenės santvarkai, bet veikiau reiktų sakyti, vertinti tą visą pobabiloninę reformaciją kaip žmogaus orumą puoselėjančiomis vertybėmis grindžiamai santvarkai. Dedamus pamatus. Ir čia galime atsiminti dabartinę popiežiaus Pranciškaus encikliką, kur jisai, taip sakytume, įvertina totalitarinius ir diktatoriškus režimus kaip priešingus krikščioniškai pasaulėžiūrai, cituodamas Joną Paulių II, kad totalitarizmas iš esmės paneigia žmogaus transcendentinį orumą. Ir mums nebelieka šiam kontekste galimybės galvoti, kad koks nors diktatoriškumas, kokios nors diktatoriškos valstybės, jos galbūt yra kartu ir krikščioniškos, nes jos kartais iš tikrųjų tarsi, sakytume, apsimeta, kad gal įsivaizduoja, kad jos gina krikščioniškas vertybės nuo demokratijos liberalių nuostatų. Demokratija su liberalumu tarsi kažkokiu tai atsipalaidavimu moraliniu, jų požiūriu bandoma susieti ir tai yra popiežių įvertinta ir Jono Pauliaus II ir Pranciškaus kaip klaidinga ir jie atskleidžia tą totalitarizmo esmę ir kartu pasakysiu, kaip tai susiję su Ezros veikimu po babiloninėme Izraelyje. Tai reiškia, kadangi demokratija šiandienį ji remiasi žmogaus orumu, ji labai paiso žmogaus orumu ir tai pirmas ir svarbiausias pagrindas gerbti asmenį. Ir demokratinės vertybės kaip tik ir visos, sakytume, pagrįstos šiuo pamatu, pagarba žmogui. O totalitarinės santvarkos jos priešingai, jos kaip tik negerbia žmogaus, jos nuvertina žmogų ir tada stato tokius pagal Evangeliją išeitų ant smėlio, tuos milžiniškus savo statinius, kurie jau sugriuvo arba kurie dar stovi, jie stovi ant smėlio, žinokime, jie vieną dieną sugrius ir jų griuvimas bus baisus, nes jie paliks pasekmes tos regimos didybės ir regimo tvirtumo. Tai ką Ezra padarė, kad jis padėjo pamatą santvarkai, visuomeniniai santvarkai puoselėjančiai vertybės, nes Mozės įstatymas atsigręžė į žmogų kaip, nu, kaip Dievo kūrinį, individuo apsaugą pabrėžė, pagarbą, taisyklių svarbą bendruomeninėme gyvenime, kad asmuo individas būtų gerbiamas ir apsaugotas. Tai labai toli, lygi šiandienos ar prieš kelis šimtus metų atsiradusių demokratinių judėjimų didelis chronologinis atstumas, didelis laiko tarpsnis nuo Ezros, nors žiūrint visos žmonijos istorijoje nėra jau toks didelis, bet čia matome ir, sakykim, tokią brandą, kas vyko judaizme, kaip tas žmogaus santykis su Dievu gręžėsi į vertybinės nuostatas ir kaip jos šiandieną taip pat toliau skleidžiasi. Ir visa turbūt, gal čia jau nebebūtų mūsų tema, bet vienu sakiniu galima pasakyti, kad visa ta demokratinė vertybių sistema, ji kilo inspiruota Biblijos ir krikščioniškųjų vertybių ir dėl to galėjo suleisti šaknis visoje kultūroje, kurią šiandien vadiname vakarų demokratijos kultūra. Ir sakytume, kaip Ezra anuomet iškėlė tą, kad žinai, svarbiausia yra Dievo įstatymas. Tai yra svarbiausia, ne kokie nors išskaičiavimai, ne kokie, kaip žinai, kaip praturtėti, kaip prasigyventi. Po to taip, žinoma, ekonominiai klausimai. Bet pirmiausia, kad laikykimės vertybių, Ezra pasakė. Ir tai jo buvo, galima gal sakyti, aš sakyčiau, Ezros genijus. Kad jisai atgręžė visą tautą į tokias nuostatas. Žiūrėkime Dievo ir žmogaus vertybių. Ir tada viskas bus gerai, bus, nes bus pamatas padėtas. Ir ta susišaukia su šiandienė vakarų demokratijos kultūra, kur irgi su visokiais trūkumais, aišku, čia yra, bet iš esmės yra tas, kad žmogaus vertybė, žmogaus orumas yra pamatas, kuris negali būti greunamas. Taigi, toliau mes, ką matome toj po babiloniniai reformacijai, Mozės mokymas tapo visuomeninio ir asmeninio gyvenimo taisyklė. Prieš Babilonijos tremtį iki jos, Tora buvo Mozės mokymas, o po tremtinių laikotarpio Tora tapo Mozės įstatymu. Jis tapo toks gyvenimo taisyklė. Kiti sako, tai buvo toks legistinis aspektas, viskas nuėjo iš mokymo į įstatymą. Taip. Ką vėliau apaštalas Paulius jau rado kaip kritikuotiną dalyką, kada įstatymas tarsi tampa įstatymas dėl įstatymo ir jis lyg pranoksta tą gyvą žmogaus ryšį su Dievu ir gyvą žmogaus ryšį su kitu žmogumi, bet turbūt Ezro ir Nehemijo laikais tai buvo tas legistinis aspektas buvo tiesiog Mozės mokymo įgyvendinimas, jo įvedimas į kasdienybę ir kasdienybė gavo tokį pavidalą arba įkvėpimą gyventi kasdienybėje su Dievu, su artimu meile. Tai buvo nepaprastai pozityvus dalykas, bet amžiems bėgant, žinoma, jau Jėzaus laikais pradėjo matytis to legistinio aspekto trūkumai. Šalia kitų dalykų, specifinių tokių mokymų, kurie nėra mums labai jau aktualūs pastebėti, tai buvo šabo dienos šventimas papriežtas kaip toks laiko paskyrimas Dievui. Šabo diena turėjo būti ypatingai gerbiama, ypatingai jos paisoma, kaip tam tikro atspirties taško visam žmogaus, visai jos sveikai gyvensinai šiame pasaulyje. Nauji pasaulėžiūriniai aspektai radosi po babiloninėme judaizme, tai kaip praeitą laidoje kalbėjome, tai veikiausiai dėl sąveikos su Babilonijos kultūra radosi visiško monoteizmo idėja, kad nėra kitų dievų, tų netikrų dievų tiesiog nėra, yra tik tai vienas dievas, ta koncepcija išryškėjo angelų, supančių dievo sostą toks pasaulėvaizdis. Pakeitė ankstesnį įsivaizdavimą, kad Jahvė yra dievas tarp kitų dievų, o dabar, kad nėra nei vieno, kaip tu, Dieve, tarp dievų, psalmiai sako 86-8 eilutėje. Taigi dabar jau atsirado toks pasaulėvaizdis, kad yra tik tai vienas dievas ir jis apsuptas angelų, ką turėjo ir Persijos, Babilonijos, atrodo, religinis pasaulėvaizdis. Taip pat išryškėjo šėtono kaip dievo Jahvės priešininko konceptas. Taip pat universalistinė idėja, kad ne tik žydai, bet visos tautos yra pašauktos garbinti Dievą. Iki Babilonijos nelaisvės religinis kontekstas kalbėjo apie vien tik apie žydų problematiką, apie žydų tautos pareigas Jahvei. O po Babilonijos atsirado ta supratimas, kad visos tautos yra pašauktos garbinti Dievą, kuris yra vienas. Ir kita svarbi tema, kuri išryškėjo, tai asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė prieš Dievą Jahvę. Lygi tol buvo akcentuojama tautos atsakomybė. Pranašai, žydų tautos vadovai kreipdavosi į tautą ir sakydavo, na kaip tu nori, ar tu nori tautą būti su Jahve, su Dievu, būti jam ištikima ar ne. Toks tarsi kreipimasis į tautą ir tautos valios taip pat išryškinimas būdavo svarbus. O po Babilonijos atsirado, kad kiekvienas asmuo yra atsakingas prieš Dievą, kiekvienas turi žiūrėti savo gyvenimo kokybės. Ir tai buvo siejama taip pat su išryškėjusia paskutiniojo teismo idėja, kuri buvo irgi kaip nauja. Nauja tuo metu atsiradusi, parsinešta iš po Babilonijos tremties. Taigi po tremtinis judaizmas įgyjo naujų brandžių mokymo aspektų, kurie jį pakylėjo į tai, ką mes jau dabar žinome, bet tuo metu tai buvo nauji dalykai ir tai yra įdomu mums pastebėti judaizmo procesą, jo augimą. Tokį amžiams bėgant, kad dieviškoji tikrovė Dievas vis labiau atsiskleidė žmonėms. Dievas leidosi vis labiau pažįstamas, tas dievų pažinimas tobulėjo. Kita vertus, žmonijos religinis pažinimas augo, žydų konkrečiai, man žydų tautos religinis pažinimas ir religinė žydų tautos sąmonė. Bet kai kalbame apie žydų tautos raidą, tai galime mąstyti, suprasti, kad ir visa žmonija toje raidoje taip pat yra gyvena ir yra dievų vedama. Taigi toje raidoje tobulėja žmogaus pažinimas, mūsų savivoka, kas mes esame, ką reiškia būti žmogumi, koks žmogaus gyvenimo tikslas, kam gyvename, visai aiškiau suvokiame. Ir taip pat svarbiausia, kad kaip mums gyventi, taip pat tas suvokimas jisai skleidžiasi. Jis vis tobulėja. Tobulėja suvokimas, koks žmogaus gyvenimas laikytinas, autentiškai, kokybišku. Ir galime matyti visoje žydų tautos, kartu žmonijos istorijoje, kad vyksta tam tikri proveržiai. Ne tik tai tokia nuosekli, lyg raida, toks lyg upės tekėjimas, bet yra tokie mes galėtume sakyti, gal dievų įsiveržimai, kurie pakelia visą žydų tautą į kitą lygmenį ir toksai ypatingas proveržis buvo sandoroje sudarytoje per Mozę. Mozės fenomenas ir sandora su juo, per jį sudaryta su Izraelio tauta ir Mozės misija iš tikrųjų pakėlė žydų tautą į visai kitą lygmenį. Mozės inovatyvios įžvalgos, jo mokymas atnešė tai, ko lygi tol nebuvo ir kas natūraliai neturėjo tokios perspektyvos kažkaip išsivystyti, sakytume. Ir tai yra, tai parodo mums Biblija, kad tokį lyg slenkščiai ateina istorijoje, kada Dievas įsikiša ir žmonės atsiliepia ir tuomet jų, konkrečiai žydų, sakykime, istorijoje matome tą tokį kaip šuolį, kokybinį šuolį, kada atsiranda jau nauja kokybė. Kitas toks ypatingas proveržis tai susijęs su žydų ištrėmimu į Babiloniją ir susidūrimu su Babilonijos kultūra. Ir kaip kalbėjome praeitoje laidoje, ten mes negalim šiandieną, mokslininkai nesijima taip vienareikšmiškai pasakyti, koks tas susidūrimas galėjo būti, bet atrodo, kad jis tikrai jisai buvo. Babilonijos kultūra padarė įtaką ir arba tiesioginę žydų religiniam ir visuomeniniam gyvenimui. Arba netiesioginė, kad paskatino tremtinius žydus naujai permastyti savo religinę patirtį, savo pasaulėžiūrą pagilinti, paskatino. Ir tas susidūrimas su Babilonijos kultūra po tremties radosi su nauja kokybė, sakytume. Radosi naujas požiūris, kokybiškai naujas, kokybiškai kitoks. Ką kalbėjome šiandieną apie Ezros ir Nehemijo tą vykdytą tokią reformaciją, galėtume pasakyti. Ir žinoma, matome jau, kaip mes krikščionys vertiname Seno Testamento. Ta religijos raida pasiekė ypatingą proveržį Jėzaus asmenyje ir Pauliaus apaštalo veikloje ir visos krikščionybės gimime, kada staiga toks proveržis, kuris vėl tarsi, taip žiūrint, jis neplanuotas, Dievo tik tai planuotas, bet mūsų ne. Mes žmonės sunkiai galėtume įsivaizduoti, visus tuos turbūt proveržius, bet jie matomi, kad jie yra ir žvelgiant į Bibliją, tai galėtume klausti, ar ateityje taip pat Dievas nėra mums parengęs žmonijai tokių proveržių, kurie kilstelės visą žmoniją, jau turbūt nebe žydų tik tautą, bet visą žmoniją į naują kokybę. Nors žmonija, matome, nuolatos yra vyksme, ji nuolatos kažką supranta. Ir ne tik technologiniai sferoj, bet ir vertybių sferoj, kaip šiandieną matome, kalbant visuomenės atsakingus asmenis apie vertybių svarbą ir reikšmę. Vertybių, kurios ne teoriniam lygmenį, bet kurios mūsų gyvenime, dėl kurių verta apsispręsti ir jų laikytis. Tai yra nuolatinė tokia, sakytume, švelni raida. Bet žvelgiant į Bibliją ir į visą žmonijos istoriją, taip pat matome tokius slenkščius, kuriuos Dievas ateina ir jisai atveria perspektyvas, kurių iki tol nematėme ir kviečia mus įžengti į tą naujos kokybės gyvenimą, naujos kokybės būtį.
Kalbėjo kunigas profesorius Romualdas Dulskis.